Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost je Ljuban Karan, potpukovnik nekadašnje kontraobaveštene službe JNA. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da u narednih pola sata ne menjate frekvenciju.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Vlasti u Prištini evo nastavljaju seriju veoma radikalnih mera posle podizanja taksi na 100%. Neki stanovnici Kačanika i Dečana su danas ispaljivali srpske proizvode, a predsednik vlade samoproglašeno Kosova Ramuš Haradinaj je postavio ultimatum. Dok Srbija ne prizna Kosovo, porez neće smanjivati. O svemu ovome pričamo večeras sa penzionisanim potpukovnikom nekadašnje kontraobaveštajne službe JNA. Poštovanje gospodine Ljubane Karana.
Poštovanje.
Dobrodošli nam u Sputnik. Evo, čuli smo sve ovo što se dešavalo. Iz četvrtka u četvrtak nekako pratimo šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Ovo možda nismo očekivali, posle pričat ćemo i o seriji šta se desilo u Interpolu, to jest u Dubaju, ali da li vi mislite da je sve ovo neka za sada igra nerava koja se sprovodi?
Pa vidite, kažete nismo očekivali. Onaj ko prati situaciju duže vreme, on je mogao pretpostaviti da posle ove naše gradovanja, da ne kažem euforije, nije to baš tako bilo, očekivali smo da oni nešto moraju da urade. Prvo zbog sebe, ne zbog nas, da bi zaštitili neki svoj ugled koliko toliko, jer su očito ugled izgubili ne samo vlast albanska u Prištini, nego izgubili su ugled mnogo jači igrači od njih. Izgubili su ugled neke ličnosti vrlo moćne iz vodeći država NATO, pogotovo njihove obaveštajne službe koje pretpostavljamo da su vodili kompletnu akciju zajedno sa diplomatijom, izgubili su jednu bitku od mnogo slabijeg igrača koga su možda i podcenili.
Ali morat ću da vas prekinem, vi ste deo tih službi bili dugi niz godina. Kako su to smela da dopuste sebi? Prosto znamo kako svi hvale i NATO i Ameriku i da su oni prisutni na Kosovu. Da li su mogli nekako da preduprede i da znaju šta će se desiti u Dubaju?
Pa vidite, ono što mene fascinira, taj naš uspeh, zašto me fascinira? Zato što oni stvarno, ne može čovjek da kaže da su oni nas podcenili. Nisu nas podcenili, već su izgubili nekoliko tih igara, bitaka. I ovaj put su oni stvarno zalegli da to urade kako treba, u svoju korist. Nisu birali sredstva. Samo kad uzmete diplomatske mogućnosti ti vodeći država NATO, to su stvarno ono zastrašujuće mogućnosti. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Italija,
Francuska,
Francuska. Pa samo njihove diplomate koliki uticaj mogu da naprave u svetu onim legalnim načinima uticaja na druge države.
Pogotovo ekonomski.
Ali oni se nisu zadovoljili time, išli su na nedozvoljene metode i na nešto što se može zvati međudržavni pritisak, međudržavni kriminal, kako da kažem. Jer vršili su pretnje, ucene i to nisu nikoga respektovali, pogotovo ove male afričke, azijske i južnoameričke države, nisu sistematski ucenjivali i plašili da moraju da glasaju kako oni kažu. Međutim,
ali proceder im nije bilo dobro, očigledno.
Nije bilo dovoljno. I u toj kompletnoj operaciji, može se slobodno nazvati operacija, imala je svoju ulogu i albanska mafija ili albansko rukovodstvo u Prištini, koje ja ne razdvajam puno od mafije. Oni su registrovani šefovi koje kakvi bandi na Kosovu, znači možemo i smatrati da su mafija. Oni su dobili u skladu sa onim što oni znaju da rade, dobili su takve uloge. Oni su na osnovu procene potplaćivali i podmićivali. Vršili su korupciju novcem i skupim poklonima. E sad ono što je dobro u toj celoj situaciji, to su otkrile naše obaveštajne službe. Tako je saopšteno javnosti. po prvi put, pa nije možda prvi put, ali jedna od prvih jakih informacija, vrlo bitnih informacija, blagovremenih informacija, jeste to, i to su uradile naše obavještajne službe. Znači, nama se vraća ta obavještajna sposobnost naših bezbednosnih službi koja se bila potpuno izgubila jer su neke prethodne vlade uništile našu obavještajnu službu pod obrazloženjem da mi nemamo tajni, sve je transparentno. Uništili su šifre po ambasadama. E sad, naše službe su to na vreme otkrile. E, ja sam siguran u jednu stvar koja nije ovih dana, o tome nije ni pričano mnogo. Uloga službi je malo i, kako da kažem, nije vrednovana, možda koliko bi trebalo. Jer, gledajte, kad su počela ta potkupljivanja i pokloni, znate kako su se osjećali oni koji su uzeli pare kad je naša služba to otkrila i kada je to otišlo u javnost? Da mi znamo da se uzimaju pare, skupi pokloni i tako. Verujem da su mnogi i vratili pare i rekli, vi ne znate da radite, vas su otkrili, kompromitovat će me, ostaću bez funkcije i tako dalje. Znači, naše službe obaveštene su imale vrlo važnu ulogu u svemu tome, ali kako to i treba da bude, uloga službe se uvek sagledava tajno.
Ipak, kosovska vlada je uvela ove namete, nove takse, 100% na srpske proizvode. Kažemo da su to kao neke, da je neka odmazda bila vlasti u Prištini. Da li smo to mogli da znamo da će se desiti i kako ocenjujete potez Beograda da jednostavno to prihvati na najblaži mogući način i da se ne prida veliki značaj svemu tome?
Mislim da nije bilo moguće, nije bilo realno da to očekujemo, a čak i da smo saznali to nekoliko sati unapred, šta bi nam to promenilo u kompletnoj situaciji. Znači, nije to, nisu službe podbacile, nego jednostavno ta odluka je donesena ad hoc, na brzinu i automatski primenjena u praksi. Tako da nije bilo vremena da službe reaguju, zato što ni ovi nalogodavci ili planeri, stratezi, nisu imali to u planu.
Da li smatrate da je to ipak ideja Prištine ili je možda neko ko stoji iza svega toga?
Ne, ideja Prištine nije sigurno. Svi koji prate šta se dešava znaju, uostalom sami prištinski ti lideri, da i tako nazovem, oni sami kažu da oni nemaju spoljnu politiku, da oni ne planiraju sami ništa, ali zna se ko za njih to planira. Njih vodi, i to dosta davno, američka obaveštajna služba njima diktira i američka politika njima diktira kompletno ponašanje. U ostalom, evo, ne treba vam nikakva informacija, uzmite čistu logiku. Ko danas u svetu primenjuje uopšte nekakve ekonomske sankcije i neke ekonomske protivmere, poteze i tako dalje? To uglavnom rade Sjedinjene Američke Države prema Rusiji, prema Kini, prema Iranu, i sad su odjednom se setili to da urade Albanci u Prištini. Taman posla. To nije njihova ideja, niti njihova akcija. Ovo je za nas vrlo opasno zato što, upravo zato što to nisu smislili Albanci, nego neko ko i sa njima rukovodi.
Čuli smo da je Haradinaj rekao da dok Srbija ne prizna Kosovo, oni tu odluku njihovu neće povući. Međutim, danas se Aleksandar Vučić sastao sa predstavnicima Srba na Kosovu. Videli smo to, ceo dan smo mogli da pratimo. I on je tamo poručio da je Srbija zapravo spremna na jednu dugu borbu, jer se to nikada neće desiti. Čuli smo da su se pregovori u Briselu završili. Iz Evropske unije smo bili svedoci da smo dobili jednu vest onako poprilično blagu. Oni traže od Prištine da povuče tu odluku, ali ipak nisu rekli momentalno, imate rok neki od nekoliko dana. A gde vi vidite dalji prostor za pregovore Beograda i Prištine i da li je u stvari tu Evropska unija podbacila?
Upotrebili ste jednu reč koja sve govori, a to je borba. Znači, i ovo predstavlja jednu veliku borbu. Ne moramo ići mnogo unazad. Vratimo se nekoliko meseci unazad i vidjet ćemo da oni prave jedan sistem pritisaka na Srbiju. Taj sistem u ovom trenutku, koliko ja vidim, ima tri vrste pritisaka. Prvi pritisak je bio vojni. Vojni pritisak je pravljen tako što se forsirala promocija nekakve vojske Kosova, koja nema šansu da to bude nego obična para vojska. I sad gledajte, kad je prestala ta ideja da se forsira? Nakon one vežbe naše vojske, koja je stvarno bila savršena, jer mi sa, kako da kažem, izoštrenim vojničkim okom koji smo kompletne te neke karijere u vojsci napravili i baš smo ono gledali kritički da bi mi rekli, e, mi smo to nekad bolje radili, u naše vreme to je bilo savršeno. Znate, kad mi nismo mogli pronaći, mi onako manu, kolege pričamo, e, ono valja, ovo ne valja, kad nismo mogli naći manu uopšte, da li je to slučajno ispalo, ali ne može to tako slučajno da ispadne. I u pravu je predsjednik Vučić kad kaže, i ministar Vulin, kaže da to nije vežba koja se priprema za nekoliko dana ili nekoliko mjeseci.
To je celokupno stanje vojske u ovom trenutku.
To je celokupno stanje u vojsci. E, ono koje je gledalo, još vežba sa bojevom municijom, taj mora da ima određeni respekt da pokrene svoje snage protiv Srbije ili protiv srpskih interesa. E, nakon te vežbe odjednom malo se priča o vojsci Kosova. Čak i ovaj naš sunarodnik, pukovnik američki, ovaj je Nik Dučić, on nam je onako ostavio jednu šifrovanu poruku. Vrlo kratka izjava, ali u njoj je mnogo rečeno. Od mnogih ljudi sam čuo da nam je on naklonjen i dobro nameran. A naravno da bi on izvršio svako naređenje američke vojske, pa i protiv Srba. Ali i ostalo je nešto u njemu, ono da ima tu neku
patriotsku želju, crtu možda malo.
Da nam pomogne. On je rekao, prije nego što se to znalo, da vojska Kosova neće biti promovisana za dan zastave, za 28.11. kao što su oni bombasto najavljivali, nego da će to biti urađeno u dogovoru sa KFOR-om i da će oni to isplanirati zajedno. Šta to znači? Planira se zloupotreba tim međunarodnim misijama na Kosovu. U toku je jedna snažna zloupotreba međunarodnih institucija i međunarodnih misija. Kod misija još više, ali o tome ću nešto reći kasnije, nego ti kažem, bio je taj vojni pritisak. Pa kad nakon te naše vežbe odjednom je olabavio taj vojni pritisak. E, onda se krenulo u diplomatski pritisak preko Interpola. I tu su bili sigurni u apsolutnu pobjedu da mi nemamo nikakve šanse. Ali eto, odradila je naša politika, diplomatija, ministri, svi su radili genijalno svoj dio posla i izvršili su određene uticaje legalnim sredstvima i na legalan način, predstavljanje šta to znači i predstavljanje kakvu to štetu nanosi međunarodnom pravu i Srbiji kao državi, znači na legalnim mogućnostima. Sad odjednom nas osuđuju da smo mi vršili neke nelegalne stvari,
pritiske, a u stvari su oni to radili.
Znači,
politički.
To je bio diplomatski pritisak. I sad, nakon tog poraza, nastupa jedan ekonomski pritisak sa svim političkim konotacijama. Možemo ga nazvati ekonomski, ali je to u stvari politički pritisak. I sad imamo već tri vrste kombinovanog pritiska na Srbiju. Uz masovno korištenje ti nedozvoljeni stvari, prljavi stvari, kako da kažem, podmetanja i to sad sve više liči na onaj hibridni rat, kako ga oni zovu, a mi ga zovemo specijalni rat. Možemo već vidjeti jednu jaku ofanzivu na Srbiju tim specijalnim ratom. Specijalni rat je opasan zato što se sa njim postižu isti ciljevi kao i u konvencionalnom ratu. Isti ciljevi se postižu uz neke druge efekte. Ali cilj je da se država slomi i da se od nje napravi ono što bi se sa njom radilo i da doživi vojni poraz.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Razgovaramo sa Ljubanom Karanom, potpukovnikom nekadašnje kontraobaveštene službe JNA. U toku dana morat ću se vratim na ono što se dešavalo u toku dana. Vučić je rekao da je primećen pokret albanskih trupa iz baza Belvedere i Vrelo ka severu Kosova. Ja ću sada da vas zamolim da nam objasnite šta znači te dve baze na Kosovu i šta one znače pokret iz tih baza na sever Kosova.
Oni u okruženju, Albanija je članica NATO, na Kosovu ima velika NATO baza Bonstil. Makedonija isto tako ima jedno područje koje je vrlo interesantno za NATO bazu, a to je vojni poligon Krivolak. To je jedan od najboljih poligona u Evropi. Svojevremeno to je bila fantazija i možda najveće onako najbolji vojni objekat JNA u Evropi nije bilo takvog poligona. I NATO je vrlo zainteresovan i već su oni tamo pomalo zaseli, imaju tamo vežbe redovno, uvek tamo nekoga ima i verovatno će tu biti NATO baza. Tako da oni u okruženju našem imaju respektivnu vojnu silu NATO u tim bazama. S tim što su te baze vrlo blizu teritoriji Srbije. I ovo iz Albanije i ovo sa Kosova i Makedonije. A pokret tih trupa može da znači samo jedno. Da je ovo što sad trenutno radi rukovodstvo u Prištini jedno divljanje, pretnje, provokacije, dovođenje u jednu nemoguću situaciju gde srpski narod ne može da se snabdeva osnovnim životnim namirnicama, dovode u situaciju rukovodstvo državno naše da reaguje. Mora da reaguje, nešto mora da preduzme. Ali oni čekaju nepromišljenu reakciju, ishitrenu reakciju, isprovociranu reakciju. I to govori da nije isključeno da idu i na vojni sukob. I na vojni sukob. Kod vojnog sukoba vrlo im je važno da Srbija bude ta koja će
prva da počne.
I da mogu oni pred velikim silama drugim, više nisu oni jedina velika sila kao NATO, da opravdaju neke svoje reakcije, da kažu eto oni su prvi počeli, oni su upali na zonu koji kontroliše KFOR, koja je pod kontrolom Ujedinjenih nacija, gde imamo tri misije KFOR, UNMIK, EULEX i da nas proglase za agresore na vlastitoj teritoriji. To im ne bi bilo prvi put da tako urade. Ako ne mogu isprovocirati naše rukovodstvo, ono što mene u ovom trenutku brine, to je što se povod može i inscenirati.
Ne bi bilo, majstori
ne bi bilo prvi put na ovom našem Balkanu da se pravi povod tako da neki naši protivnici sami dejstvuju po svojim građanima. To smo već gledali i to su neke stvari dokazane. Ali su dokazane kad to više maltene nije bilo važno. U trenutku kada se to dešavalo, Srbija je bila osuđena i mi smo zbog toga trpeli koje kakve međunarodne
i dan danas, pritiske. Kao što vidimo. Da. Trpimo i dan danas. Teodor Meron je bio nedavno u Beogradu i optužuje premijerku da nije priznala da je Srebrenica genocid.
Da.
Moram da vas zamolim za još jednu tu dimenziju daljeg razgovora Beograda i Prištine. Iz Evropske unije, kažem vam, nismo čuli da je Priština baš kriva za tako nešto što se sada dešava, da mora samo ona nešto da uradi, već opet upluči tu i Beograd. Iz Moskve, s druge strane, smo čuli osudu svega ovoga što se dešava i kažu da je to jedan trgovinski rat. Oni su tu upotrebili tako jedan veoma oštar naziv. Međutim, u svemu ovome da li postoji ikakva odgovornost Brisela za ovo što se dešava ili je sve u rukama Amerike? Da li se tu možemo da povučemo paralelu u čijoj nadležnosti je Kosovo danas? Evropske unije ili Amerike?
A vidite, tu treba pre svega poći od toga da Zapad nije jedinstven. I oni ne mogu da nastupaju jedinstveno i da te neke poteze drastične povlače na osnovu nekog zajedničkog dogovora. Tu ima jedna grupa bitnih država, vodeći država NATO uz Ameriku i oni to znaju, oni to rade, njihove službe su najjače obaveštajne, pošto bez njih ne može ništa da...
Pričat ćemo malo kasnije i o njima, morat ćemo da ih spomenemo.
Da se to realizuje na terenu, bez njih ne može ništa. A sama Evropska unija, Brisel, oni su posebno razjedinjeni i u masi svojih problema. Nisu oni ni u stanju, niti imaju neku želju da se suprotstave nekim vitalnim interesima Amerike. Zašto je Amerika proglasila sad ovu teritoriju i ova dešavanja na Kosovu za neki vitalni interes Amerike? To je teško nama da shvatimo, ali neka najbliža ona moja neka vojna procena jeste da oni hoće da ostvare potpunu dominaciju nad Balkanom. Neće tu nikakvu teritoriju koja im stvara glavobolje. Ima to vojne logike da se to tako uradi. Jer ako ste komandant na frontu i sad kontrolišete svoj deo fronta i pozadinu i ako vam protivnik ubaci desant u pozadinu i sad desant zauzme neku teritoriju, to je prioritet. onda sve ovo gubi značaj dok se ovo ne reši. Oni su to shvatili, iako to nije tačno, da smo mi pod nekim ruskim uticajem, to nije tačno. To je zlonamerna tvrdnja. Politika srpska teži da bude samostalna, nezavisna od bilo koga. Jedino što od Rusije, Kine i ti neki moćnih država se ne vrši na nas pritisak da budemo ovakvi ili onakvi, ili da stupimo u ovu organizaciju ili onu.
Zato što su te svjetske sile na strani međunarodnog prava i dosljedno ga poštuju, dok ove druge sve vrijeme to krše. I jeste, ne poštuju međunarodno pravo.
Jeste, i kako da kažem, ne vide svoj interes u nastupanju i uzimanju drugih teritorija pod kontrolu. Sada ne ulazimo u to, tema je
ne, ovdje. Nema potrebe, morat ću da vas pitam i za vojsku Kosova, nemamo još mnogo vremena, da. Ali jeste najavljeno ipak da će se ona formirati, kažete sada i u dogovoru možda sa KFOR-om, čemu onda uloga KFOR-a u toj situaciji? I da li će oni se povući?
Što se tiče same vojske, tu vidite i to razmišljanje kako da je formiraju, oscilira.
Čuli smo pukovi na severu, u centru, na jugu.
Jeste. Taj vojni pritisak se sastoja u tome što je taj nesretni Haradinaj koji...
A da li sve te ideje dolaze od njega, ne od Tačija koji je
pa
zaslužen za pregovor?
On je, kako da kažem, taster ili bolje rečeno zvučnik preko koga se to prenosi, ali to nisu njegove ideje, on nije čovjek tog kapaciteta, razumete?
Dobro, možda za vojsku jeste.
Ne vjerujem ni da je za vojsku. Ono što je on radio, to ne može se nazvati vojnički posao, nego teroristički posao. On je rekao da će biti u toj nekoj paravojsci tri puka i da će jedan biti raspoređen na severu Kosova. Bilo je tu igra reči, prema severu Kosova pa
na
severu Kosova. E sad, kasnije, kad su vidjeli mogućnosti srpske vojske nakon one vežbe, odjednom je otpala ta nasilno zauzimanje severa Kosova, onda je počeo da priča da će oni ući na sever Kosova u sastavu KFOR-a. Šta to znači? Da će oni biti jedinica koja će nositi oznake KFOR-a, pored šta ja znam koje su sve tu američke i ove druge po tim zonama Velike Britanije, da će i one biti jedna od tih jedinica KFOR-a. To je nemoguće, pravno nemoguće. E onda figurira da će da uđu pod maskom KFOR-a. E u tome je ta zloupotreba. Ako oni uđu u kolonama vozila KFOR-a, koja će jednostavno u svojim kolonama prenositi na sever i tamo dozvoliti im, maltene im obezbediti da se oni tamo rašire, onda to već postaje za Srbiju veliki problem. Veliki problem zašto? Nisu to za nas neke jedinice respektivne sa stanovišta upoređivanja sa snagom srpske vojske. Ali mi tad dolazimo u situaciju da treba da intervenišemo prema jedinici KFOR-a. Onda već ulazimo u nešto što ne bi smelo da se desi, u neki novi sukob sa NATO. Što se mora izbeći. E, u tome je i ta zloupotreba međunarodnih misija. E sad, te misije stvarno međunarodno se zloupotrebljavaju, opet moram da se okrenem na zapad, razumete. Jer oni nastoje te misije da zloupotrebljavaju. Zašto se to dešava i kako su stvorene mogućnosti da se to desi? Ujedinjene nacije nemaju svoje obavještajne službe, nego koriste obavještajne podatke od drugih obavještajnih službi, najčešće ovih moćnih država. I niko ne voli i ne želi da obavještajni podatak preda nekom nestručnom licu, zato što je to uvek osjetljivo sa stanovišta korištenja tih podataka. Onda traže da se oficiri obavještajni ugrade u te međunarodne misije. I već su one pod nekom kontrolom, što više ti oficira se ugradi, sve imaju veći uticaj na ono šta će ta misija stvarno da radi. I da li će biti zloupotreba, vrlo često oni stvaraju uslove za tu zloupotrebu.
Za kraj da vas pitam, procenjuje se da 60 stranih službi deluje, to jest radi na prostoru Srbije, međutim koje su to najopasnije? Da li je bitan njihov broj ili one koje su stvarno najviše i najuticajnije prisutne ovdje?
Vi redovno pogodite pravu reč, da. Opet ste pogodili Ta brojka 60 ništa posebno ne govori, ali ovo najopasnije, to je vrlo bitno. To što ima toliko obaveštenih službi nije samo po sebi bitno.
Ima ih svude, vjerovatno,
svako
svakoj zemlji.
Svako ko ima ambasadu, neka predstavništvo, možda ima tu neku obaveštenu službu, to ne treba nas posebno da zabrinjava. I mi smo prisutni u drugim zemljama što se tiče tog obaveštajnog rada. Bitno je da ne vrše špijunažu, a sam obaveštajni rad se vrši...
Kao neka normalna stvar.
Kao neka normalna stvar. Ali bitno je koje obaveštajne službe rade protiv Srbije. I to koje rade ne samo taj obaveštajni rad, nego onaj špijunski i onaj subverzivni podrivački. To znači da koriste te metode koje su karakteristične za specijalni rat protiv neke države. Onda tu se u sve to, nakon toga, oni prikupljaju podatke na osnovu koji će da se kasnije vrši propaganda i problemi u određenoj državi. Da bi se kompromitovale neke ličnosti, da bi se kompromitovala kompletna vlada, politika, državnici, pa i drugi važni, ključni ljudi u državi, razumete?
I sad ja vas moram da pitam kao pripadnika nekoga ko je radio u jednoj obaveštenoj službi, do duše u vojsci, kakva je danas naša situacija u Srbiji i da li mi te ljude sprečavamo da rade svoj posao, to je da li ih otkrivamo blagovremeno na vreme?
Pa naše službe su, to mene raduje, ponovo su one aktivne i imaju ovako dosta uspeha u radu. U zadnje vreme se to vidi, ponešto se i saopšti u javnost, dobar deo ne, kao i što treba da bude, ali problem je što su one dugo vremena, za vreme nekih bivših vlada, kada se smatralo da nama ne treba ni kontraobaveštajna ni obaveštajna služba, kako su oni uništavali službu? Službu ćete najbolje uništiti tako ako je pogrešno usmerite. Kontraobaveštajna služba naša nije radila kontraobaveštajno. Radila je neke druge poslove. Uopšte nisu imali neki, kako da kažem, ti slučajeva obaveštajni da istražuju, da ispituju. Ili nešto vrlo malo. Bili su orijentisani u ono vreme na hvatanje haških begunaca, na kriminal ovaj.
Drugi prioriteti su imali.
Na sasvim nešto drugo. I sad, šta je tu problem? Problem je što kadrovi, ako dugo vremena ne rade neki posao, nemaju iskustva. Treba. Jer pazite, da bi jedan mladi operativac uopšte mogao da radi, on mora da prođe jedno, dve, tri godine onako uz nekoga, samo da stekne neku sigurnost. Da bi mogao da radi samostalno, najmanje mu treba 5 godina. Da bi bio siguran u sebe i da vodi neke slučaje. Da bi rukovodio na nižem nivou, treba mu 10 godina rada. I sad vi vidite koliko to treba vremena da se stvori.
Kratko samo, ostali ste mi dužni, koje su to službe koje su najzastupljenije, to jest najopasnije u Srbiji?
Pa najopasnije službe...
Tri, nemojte više od tri.
Najopasnije za Srbiju su službe, to je bez ikakve dileme, to su vodeće službe, obaveštajne službe NATO. Zato što oni Srbiju žele da vide drugačiju nego što je sada. I sve vreme, evo i ovo što se dešava, ja u tome vidim rukopis moćni obaveštajni službi NATO. Jer sve ovo što se dešava na Kosovu nije cilj Kosovo, nego je cilj pritisak na Srbiju. Čak kad bi oni i uspeli da postave kompletnu kontrolu na Kosovu i Metohiji, ja se nadam da do toga nikad ne može da dođe, kad bi to i uradili, oni se ne bi time zadovoljili. Išli bi dalje na stvaranje problema Srbiji dok ovde ne bude Srbija u NATO ili dok ne okrene cevi prema Rusiji ili već kako njima odgovara, dok ne uvede Rusiji sankcije i tako.
Nadam se da ćemo imati snage i mi to svemu tome i da se odupremo. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik kontraobaveštene službe JNA. Za tonsku realizaciju emisije bio zadužen Zoran Ergić. Moje ime je Nataša Milosavljević. Sutra u isto vreme čeka vas kolega Nikola Vrzić. Prijedno veče. We'll be right back.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.